galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena galabta ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
حتى أفري تبانك بيشا مايت سنة كلابكن كوي لباتن إذا عدى قلم نمو وحا ما أنت إذا لا تحوتين إياه لقوة جمالة عثمان إبراهيم حسن داندولي
بضع إذا عدنا تكمل دوتان وحا كم دا مسؤولين كاتر سن دولد الصومالية ومركلة كهلي حالة دا أبارها دلكا
World Bank ku kasoo jawaabay baaqi la diray maalintii dhawayto waxaanay dardar gelinayaan in hawshan gurmadka abaaraha ka qayb qaataan OCHA oo United Nations ka u qaabilsan arrimaha gargaarka iyaguna waa kasoo jawaabeen OIC iyo hay'adihii kale islaamiga ahna waa kasoo jawaabeen ilaahay waxaan ka rajaynaynaa labada bilood Maars iyo Abril in wax gurmad macna leh uu gaaro
waxaad kaloo dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan xaaladda amniga ee Muqdisho
maxaa dhici kara haddii heshiisyadan ay suurageli waayaan cabsida ugu weyn oo jirta waxay tahay rajada yarta hadda dadku ay ku kala joogaan aniga waxaan u haystaa inay tahay qudareynta shirkan waxa ka soo bixi doona haddii ay dhacdo in shirkaasu fashilmo aniga hadduu ma jeedo rajo ii muujinaysa in magaaladaanu nabad sii ahaan doonto
qodobadaasi iyo qaar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaa dhegeysan doontaan marka hore isku soo dhawaada warkii dunida iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Ciidamada ammaanka ee Myanmar ayaa maanta oo axad rasaas ku furay mudaharaadayaasha diidan afgembiga ee ku bannaanbaxayay caasimadda ganacsiga ee Yangon. Ugu yaraan 3 qof ayaana ku dhintay sida ay wariyeen warbaahinta gudaha iyo goob joogayaal. Muuqaal laga soo duubay goobta ayaa muujinaya bannaanbaxayaasha iyo ciidamada oo iska horimaad ku dhex maray degmada Haling Therir ee magaalada. Qiiq fara badan oo madow ayaa ka kacay aagga, waxaana wararku ay sheegayaan in 2 warshadood oo halkaasi ku yaala la gubay. Ugu yaraan 2 qof ayaa lagu dilay meel kale oo ka mid ah waddankan ku yaala Koonfur Bari Aasiya, maalin kadib markii kusimaha hoggaamiyaha dowladda rayidka ah uu sheegay in maamulkiisu uu doonayo in ay dadka siiyaan xaqa sharciga ah ay isku difaacayaan. Israa'il ayay u badan tahay inay ka dambeysay weerar toddobaadkan ka dhacay badda Mediterranean-ka oo waxyeelleeyay markab xamuul ah oo ay leedahay Iran, waxaana sidaasi Sabtidii sheegay dambi baare reer Iran ah oo ay soo xigatay warbaahinta Iran. Markabka Shahre Kood waxaa ku dhacay walxa qarxa, taasi oo sababtay dab yar oo ka kacay, balse cidna waxba kuma noqon sida ay sheegtay Iran Jimcihii. Laba il wareediyo dhanka amniga badda ah ayaa sheegaya in markabka si ula kac ah loo beegsaday. Wasiirka gaashaandhigga ee Israa'il Benny Gantz ayaa diiday inuu si toos ah uga hadlo dhacdadan, hase yeeshee wuxuu sheegay in Iran ay si joogto ah hub ugu dirto maleeshiyooyinka ka hoos shaqeeya ee gobolka. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran Saciid Khatabzadi ayaa sheegay in warbixinno ay xaqiijinayaan inuu dhacay ficil waxyeelleyn ah oo xadgudub ku ah xeerarka caalamiga ah. Baarayaasha Iran ayaa sheegay in walxaha qarxa ee ku dhacay markabka ay suurtagal tahay in laga soo tuuray diyaarad ayna ku dhaceen mid ka mid ah konteynarada markabka. Codbixiyaasha dalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe ayaa ka codaynaya xadda maanta ah goobaha codbixinta, kuwaasi oo ammaankooda si weyn loo adkeeyey wareegga labaad ee doorashada baarlamaanka kadib markii rabshado ay hareeyeen doorashooyinkii la qabtay December. Codbixinta ayaa si habsami leh ku bilaabatay iyadoo guddiga doorashadu sheegay inay jirtay dib u dhac kooban oo ku yimid guud ahaan caasimadda Bangi. Safafka codbixiyaasha oo aan badnayn ayaa la arkayay iyagoo sugaya inay codeeyaan, waxaana goobaha la dhigay ciidamo badan oo isugu jira bilays iyo kuwa jandarmariga. Mas-uuliyiinta ayaa doonaya inay ka hortagaan inuu soo noqdo qalalaasii ka dhashay codbixintii bishii December markii madaxweyne Faustin Archange Touadera uu ku guuleystay xafiiska markii labaad, laakiin kooxo fallaaga ah oo ay qaramada midoobay sheegtay in ay taageersan yihiin madaxweynihii hore Francois Bozize ay doonayeen inay la wareegaan xukunka xilli ay jireen eedeymo ku saabsan wax isdabamarin dhanka codbixinta ah. Kooxaha kacdoonka ayaa bishii January isku wareejiyey caasimadda Bangi iyagoo hakiyey sahayda cunnada, isla markaasina ku qasbay dad ka badan 200 oo kun oo qof in ay guryahooda ka cararaan, taasi oo keentay walaaca ah in dalku dib ugu laabanayo kala qaybsanaantii 10 sano ee la soo dhaafay ay ku dhinteen kumanaan kun oo qof. Ugu dambeyntiina dowladda Cumaan ayaa axadda maanta ah xayirtay abka codka ah ee Mareykanka laga leeyahay ee Clubhouse, iyadoo mas-uuliyiintu ay ku sababeeyeen in uusan haysan ogolaansho sax ah. Laakiin qaar ka mid ah u dhaqdhaqaaqayaasha xuquuqda aadanaha ayaa tallaabadaasi ku tilmaamay dagaal hor leh oo ka dhana xurriyadda hadalka. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa ku warantay in dowladdu aysan ka jawaabin codsi ah inay faahfaahiso go'aankan. Hase ahaatee, sarkaalka u sarreeya ee hadda isgaarsiinta Cumaan ayaa u sheegay websaytka wararka ee WAF in abkan loo xannibay ruqsad la'aan. Dhacdadan ayaa qabsatay doodaha laysku weydaarsado baraha bulshada ee dadka reer Cumaan axadda maanta ah. Dowladda Cumaan waxa ay dowladda kale taliska ah ee Shiinaha ka dhigatay tusaale ay ku dayato. Clubhouse waa madal ay dadka reer Cumaan u adeegsadaan inay ku cabbiraan ra'yigooda si xor ah oo aan lahayn faafreebka dowladda. Sidaasina waxaa war-saxaafadeed ay soo saartay ku sheegtay hay'adda xuquuqda aadanaha ee Cumaan. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa.
aad buu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warka inuu akhrinayay kaasi ah halkaad ka dhegeysanayseen waa VOA. Wasiirro ka tirsan xukuumadda Soomaaliya ayaa mar kale ka hadlay maanta dhibaatooyinka abaaraha ee ka jira meelo kala gedisan oo waddanka Soomaaliya ka mid ah. Warbixin arrintan la xiriirta waxa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Shir jaraa'id oo ay maanta magaalada Muqdisho ku qabteen wasiirrada gargaarka maaliyadda iyo rafaafinta ayay kaga hadleen xaaladda bini'aadminimo ee ay waqtigan wajahayaan Soomaali fara badan oo ku tabaaleysan gobollada dalka. Xubnaha xukuumadda ka tirsan oo ah guddi ay dowladdu u xilsaartay gurmadka abaaraha ayaa sheegay in 9.5 million oo Soomaali ah ay haystaan dhibaatooyin ka dhashay isbeddelka cimilada, abaaraha, fatahaadaha iyo duruufo kale. Wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Khadiije Maxamed Diiriye oo ugu horreyn shirka jaraa'id ka hadashay ayaa carabka ku dhufatay in 2 million iyo bar Soomaali ah ay u nugul yihiin xaaladda adag ee xilligan taagan.
Soomaaliya xilligan waa muuqataa astaamo halis ah ee sida abaaraha, daadadka, duufaanada, kulaylada, ayaxa, cudurrada faafa iyo argagixisada qalqal gelinaysa amniga dadka shacabka ah. Waxaasoo dhan ay ku howlan yihiin abuuritaanka hoos u dhacay kaabayaashii dhaqaalaha, khayraadkiina u yaraaday, go'doominta goobaha shacabka ku nugul ay ku nool yihiin iyo dib u dhaca horumarka. Waqtigan aan joogno, sidaan hore u sheegnay, mar kalena aan ku celinayno, 2 million iyo bar ruux oo Soomaaliya ayaa u nugul waxyaabahaas wajahaya: cunnayarida, biyo la-aanta, ayaxa iyo caabuqan. Waxaana loogu magacaabaa wejiga saddexaad ee IBC-da. Xaaladda bini'aadannimo ee jirta oo soo korortay oo sii kordhisay 2020-ka sida aad la socotaan, roobabkii oo yaraaday dadistoodii la soo dhaafay, waxa oona goos goos ahaan hadda aan filaynaa in ay sii wajihi doonaan dadkeenna, waana sababta keentay cuntayarida iyo biyo la-aanta. Ay u dheertahay saameynta dhaqaale ee uu sameeyey caabuqa COVID-19-ka. Xaaladaha abaaro oo daran ayaa laga sheegayaa gobolka Gedo iyo deegaano hoostaga gobolka dowlad goboleedka Jubbaland, Hirshabeelle, Galmudug, Puntland, Koonfur Galbeed iyo gobollada Waqooyi Soomaaliland. Waxaan u baahan tahay in loo midoobo iyadoo xilligan tallaabooyinka la qaadayo. Waqtigan waxaa lagama maarmaan ah midnimo qaran iyo mid caalami.
Wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo isla madasha ka hadlay ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay diyaar u tahay inay kaalin ka qaadato taakulaynta dadkaasi, isagoo shacabkana ugu baaqay inay u istaagaan arrintan.
Marka waxaan idin sheegayaa arrintaasi dowladda Soomaaliyeed waxay qayb weyn ka qaadanaysaa arrintaasi sidii wax looga qaban lahaa. Waxaan doonaynaa inaan isla soconno, inaan qaylo dhaan diro. Marka halkan abaartan joogta maanta ayaa fokuskeenu saaran yahay, waddeennuna saaran tahay in dadka Soomaaliyeed ee dhibaatadu haysato loo gurmado, loo kolo, weliba innagu aanu kacno u gurmanno. Yaa dadka Soomaaliyeed ee dhulkan jooga iyo kuwa dibadda jooga, ama NGO-ya ha noqdaan ama individualist ha noqdaan, in loo kaco oo loo gurmado oo aanay abaartaasi dadka laynin iyo xoolahooda ayaa doonaynaa inay soo gaadhsiiyo baahida loo qabo in qof waliba sare koro. dowladda Soomaaliyeed of course ayada dadka ka masuula haakranna mays waxba haakran mays ama wixii jeebkeedu ku jiray ha noqoto ama qeyladaan ay duulo dir ha noqoto haakran mays qeyladaan waa diray shooyinka soo dhan zoomka kula jiray dunida.
Wasiirka warfaafinta Cismaan Abuukar Dube ayaa ugu dambeyntii sheegay inuu rajaynayo in gurmad wax ku ool ay heli doonaan dadkaasi tabaaleysan bilaha Maaj iyo Abriil kadib jawaabo ka yimid hay'ada caalami ah.
World Bank uu ka soo jawaabay baaqi la diray maalintii dhawayto, waxaanay dardar gelinayaa in hawshan gurmadka abaaraha ka qayb qaataan OCHA oo United Nations u qaabilsan arrimaha gargaarka, iyaguna waa ka soo jawaabeen OIC iyo hadii kale islaamiga ahna waa ka soo jawaabeen. Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa labada bilood Maars iyo Abriil in wax gurmad macna leh uu gaaro. Waxaa kale oo iyaguna nala jooga agaasimiga guud ee wasaaradda gargaarka iyo Cabdishakuur Saami oo ka socda Strong Together hay'ad la yiraahdo oo ilaa 200 oo booyadood oo biyaha geysay gobolka Gedo. Aad baan ugu mahadcelinaynaa. Waa dad Soomaaliyeed oo mainly jooga North America oo abaaraha ka qayb qaata. Imika Gedo shaqo fiican bay ka qabteen. Haddana waxay ku sii socdaan tog dheer iyo soolo mee aad looga soo dhibaatooyin badan laga soo sheegay. Iyagana waa mahadcelinaynaa.
Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Magaalada Muqdisho waxaa lagu wadaa in dhowaantan lagu qabto shir looga hadlayo arrimaha doorashada Soomaaliya. Waxaana labadii maalmood ee lasoo dhaafay soo gaaray caasimada hogaamiyaasha maamul goboleedyada qaar, kuwaasi oo watay ilaalo xoogan. Dadka qaar ayaa waxaa arrintaasi ay u hadleen si weyn. Haddaba maxaa keenay in madaxda qaar Muqdisho ay la yimaadaan ilaalo xoogan? Su-aashaasi iyo kuwo kale ayaa waxa uu wariyaheena V O E-da ee Muqdisho Cabdicasiis Barrow waxa uu weydiiyey Xuseen Macalin Maxamuud oo ah madaxa macdaraseeya arrimaha amniga ee Soomaaliya oo lagu magacaabo Hiraal, horena u soo noqday la taliyaha arrimaha ammaanka ee madaxweynaha. Wuxuuna ugu horreyn weydiiyey sida ay ula muuqato xaaladda ammaanka ee dalka.
Daran amniga waxyaabaha la hawshan ku dayacmaya ayay ugu horreeyaan. Marka horeba amnigu caga badan kuma taagnayn oo maaragtay shabaab ayaa looga maara la'aa meel kasta oo magaalo kasta dalka iyagaa hareereynayay way ku jirta caasimada dalka. Arrintan marka hadda soo cusboonaatay oo jiitamaysa waxay fursad sii siinaysaa shabaabkii in ay mirahoodii iyo xididadoodii sii duugaan.
Magaalada Muqdisho kale waxaa la filayaa dhowaan inuu shir ay ku yeeshaan madaxda maamul goboleedyada dalka iyo madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya. Maalmihii ugu dambeysay waxaa jiray ciidamo madaxda maamul goboleedyada ay wateen oo Muqdisho kasoo degay. Maxaa qasbayaad is leedahay madaxda maamul goboleedyada maanta ee Muqdisho ciidamo la yimaadaan weliba aad u haysa?
Waxay calaamad u tahay kalsoonida siday u hooseyso siyaasiyiinta dalka ay isku qabaan in aanan la isku hallayn karin magaalada Muqdisho. Oo ay tusaalihii ugu dambeeyay ahayd 19 February iyadoo habeen saqdhaxaa madaxweyneyaal hotel Jifa ciidan lagu dalbaday oo dagaal xooggan ka dhacay, khasaaro labada dhinaca ka dhacday. Marka arrimahaas ayaa kolley isleeyahay madaxda gobollada ka imaaneysay inay u arkeen Muqdisho meel aan iyaga ugu habooneyn haddii inay isku hallayaan amnigeeda, haddii u imaanayaan inay arrimihii doorashada ay bal shirugu yimaadaan.
Haddii marka walaac noocaas uu jiro sida adiga ku muuqanaysa, dowladda federaalka ee Soomaaliyana ciidamo fara badan ay Muqdisho u joogaan, suuragal ma noqon kartaa in arrimahaasi qalqal amniya uu ka dhasho?
Dabcan waa ka dhalan karaa, inkastoo arrintan hadda oo Saciid Dani iyo Axmed Madoobe ayba ku ekaanayaan in airborka gudihiisa ay hadda ku nool yihiin ciidamadoodan u joogi doonaan ay leeyihiin, mana isku hallayn karno inaan dibadda uga soo baxno. Laakiin haddii lacalay dhacdo in dibadda usoo baxaan iyadoo shakigan iyo kala amnixumaadan ay jirto inaysan suuragalaynin amni la isku hallayn karo ama isku dhacyo aan loogu talagelin bay ka yimaadaan.
magaalada muqdisho sida la socoto maalmihii ugu dambeeyay dadku waxay aad u hadalayeen arrimaha doorashada iyo amaanka xiyaaba la xiriira 19 February isku dhacay ayaa dhacay sida la wada socdaba haddana wada hadalla ayaa la filayaa in muqdisho ay ka bilaabmaan hadii marka wada hadallada sida la rabay noqon waayaan ciidamadan hubkan faraha badan kuwada haysta muqdisho ma isleedahay mase ma muuqan kartaa wajii ah in ciidamadan iyo aragtidooda bulshada Soomaaliyeed qaabka loogu dhigi karaa ayaa jirta
Cabdulaziz horta ciidamada dalka ama ciidamada qaranka loo yaqaano dastuurkeenu uu dhigayo ciidamada qaranka waxay ahayd in la qarameeyo ciidamo way jireen farmaajo ka hor uu dhexlay waa lagu soo dadaalay waxay ahayd markii halkii uu joogay in heshiiskii 2017-kii lagu dhammaystiro sida muunad qaran loogu wada yeeli lahaa iyadoo heshiis laga wada yahay dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe arrintaas oo maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweyne waqtigiisa dhammaaday u arkay inay tahay wax isaga lagu qabanaya uu uga tegay in uu ciidamo u gaar ah oo aan dee loogu talagelin inay shabaab la diriraan in uu gaar u samaysto maxaa dhici kara haddii heshiisyadan ay suurageli waayaan cabsida ugu weyn oo jirta waxay tahay rajada yarta hadda dadku ay ku kala joogaan aniga waxaan u haystaa inay tahay qudareynta shirkan waxa ka soo bixi doona haddii ay dhacdo in shirkaasu fashilmo aniga hadduu ma jeedo rajo ii muujinaysa in magaaladan nabad sii ahaan doonto
dadka amniga Soomaaliya tirsa ayaad ka mid tahay sidoo kalena ka soo shaqeeya arrimaha la xiriira ammaanka ma waxaa jira sida hadalkaadu dhigtay ciidamo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo uu samaystay oo aan loogu talagelin in si guud Soomaaliya u difaacaan
ciidamada samaysankeeda waxaa ay ka tusaale qaadanaysaa haddii ciidamadu ay yihiin ciidamo qofka amar qaata oo aanan dastuurka iyo sharciga ilaalinaynin markiba waxaa la siin karaa inay ciidamo qofku leeyahay tahay
baraha bulshada ayaa ka mid ah waxyaabaha ugu badanaya lagu faafinayo ciidamada labadii maalin ee ugu dambeysay Muqdisho imaanay iyagoo hubaysan oo fara badan wata haddana meelaha qaar deegaanada ay ka yimaadeen ayaa shaki la gelinaya amnigooda oo la socotay boosaaso xabsigii dhexe ayaa la weeraray Jubbaland marka laga yimaado magaalooyinka kooban deegaanada kale maamulkaasi gacanta kuma hayo dad baa waxay ku doodayaan ama qabaan aragti ah ciidamada madaxda ay la yimaadeen waxay ahayd in marka hore deegaanadaasi amnigooda lagu xaqiijiyo taa maxaad isleedahay
horta marka koowaad ciidankan waa markuu ugu bato waa hurin oo boqolley camal ah marka koowaad waana ciidamo ilaala ah laakiin haddii ciddad saas u doodaysa loo dhigo ciidamo magaaladan iyadoonan amni ahayn Muqdisho in ciidamo laga daabulo la geeyo meelo amni ah oo aan u baahnayn ama loo geeyo in lagu caburiyo doorashooyin gobollada ka dhacay ayaa qoladan doodeeda burinaysa
ugu dambeyn xaaladda Soomaaliya ka jirta gobolka iyo caalamkuba way eegayaan iyadoo weli qatara amaan laga sheegi jiray Soomaaliya ayaa haddana qalalaasooyin dhinaca siyaasadda ay ka taagan tahay ciidamadan Muqdisho lagala soo degay iyo ciidamada dowladdu ay mararka qaar wadooyinka ku xirto arbaa siyaasadda loo adeegsan karo aragti noocee ayuu guud ahaan Soomaaliya caalamka tusaya
waa dib u dhac weyn iyo fashil weyn runtii yani inaan ciidamadeennu ay noqdaan ciidamo wixii loo abuuray kaliya ku ekaada madaxda iyo siyaasiyiintuna ay mar walba xasuusnaadaan sumcadda ciidamada inay iyaga saaran tahay inay ilaaliyaan haddii ayagu ay garan waayaan madaxda ciidamada ayay iyagana saaran tahay in ay sumcadda ilaaliyaan oo ay ka ilaaliyaan in waxyaabo gaar ah loo isticmaalo marka si guud Soomaaliya ayay dib u dhac u tahay oo kaalmadii dunida aan ka filaynay in ciidamo nagula tababaro maaragtay hubka aanan Soomaaliya haddaysan awoodin inay gadato ay maaragtay noogula deeqo ama cunaqabateyntii saarnaydba looga qaado arrimahaas oo dhan ayay culays saaraysaa marka waa ayaan darro Soomaaliya u soo qabyatay
dhageystayaal waxaa naga xasuusinaa in wariye v o a cabdicasiis barrow uu la xiriiray mas-uulin kala duwan oo ka tirsan dowladda federaalk oo ayagu ka gaabsaday inay ka jawaabaan codsi aan u jeedinay in arrimahaasi ay ka hadlaan.
tallaalka xanuunka covid sagaal iyo toban oo dhowaan gaaray dowlad deegaanka soomaalida etoobiya ayaa shalay si rasmiya looga bilaabay caasimada dowlad deegaanka ee jigjiga. tallaalkan ayaa lagu bilaabay xirfadlayaasha caafimaadka iyagu adeega siiya bukaanada looga shakiyo cudurka covid sagaal iyo toban ayaa daafuurkiisa waxaa ka qaybgalay madaxweynaha dowlad deegaanka mustafa maxamed cumar. warbixin arrintan la xiriirta waxaa noo soo diray wariyaha v o a jigjiga maxamed cabdiraxmaan gaata.
iyadoo cadadka tallaalka soo gaaray deegaanka uu dhan yahay 800,000 oo dhoos oo markaasi ah tallaalka lagaga hortago cudurka covid 19, waxaana la damacsan yahay in wareegga koowaad ee tallaalka la siiyo dad tiradoodu ay gaarayso 54,000 oo qof. madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida mustafa maxamed cumar oo ka mid ahaa dadka ugu horreeya ee tallaalkan qaata ayaa ka hadlay sida dadweynaha soomaalida ugu baahnaayeen in lasoo gaadhsiiyo tallaalkan cudurka covid 19, isagoo sheegay madaxweynuhu in marka uu tallaal soo baxo ay jiraan dad garab wada dacaayado, balse aan loo baahnayn in dadkaasi la dhagaysto isla markaana talada laga qaato xirfadlayaasha caafimaadka. waxa uuna yidhi
guud ahaan waxyaalaha ugu muhiimsan ee in la ogaado waxa weeye, kow, tallaal noocan oo kale markuu soo baxo waxaa barbar socda iyaguna dacaayaad ay fidiyaan dadyo aan ahayn bahda caafimaadka, kana kuwa bula mid noqon doona. marka dadka waxaan uga digayaa inay talo ka qaataan dadka professionaliska ee caafimaadka, inay talo ka qaataan qof meel iska fadhiyo iyo fadhi ku dururiyo war noocaas iyo conspiracy theories aan macno lahayn inay dhegaysanin yaan hortata u muhiimsan. waayo waxaan dareemayaa marka maanta xafladdan la telefaasgareeyo la sii daayo, caqabada ugu horreysa waxay ka iman doontaa dadyo fara badan oo yidhaahda tallaalka lama hubo, cases ka dhacay adduunka ama laga sheegay saxaafadaha oo side effectiga uu leeyahay ah, waxyaala noocaas in xoogga la saari doono yaan qiyaasaya. marka kuwa noocaas oo kale horta inaan kaga kalsoonaano inagu deegaanka soomaalida haddaan nahay ama dalka etoobiya, adduunka kama horreyno, waynu ka dambeyna badankiisa. marka adduunkaasi wixii uu garto iyo culimmada aqoonta ee caafimaadku waxay gartaan aqoon aynu ku bedello oo kale oo haddaan ogahay ma jirto. sidaa daraaddeed inaynu aynaan noqon dadkani adagoo waxaan jiri iska sheega, laakiin aan u hoggaansanno talooyinka ay soo jeedinayaan bahda caafimaadku, taas waa dardaaranka ugu horreeya. laakiin kan adduunku dhan baa isugu tag billions baa lagu bixiyey. marka waxaa ila quman inaan saa u fahamsanaano 800,000 baabaa ina soo gaadhay dalka etoobiyana ilaa iyo 2,000,000 wax ka badan. taa laftigeedu tallaal dadku ay iibsan kari lahayn ma ahadeen, waa tallaal dadka dalalka low income-ka ah ee dhaqaalaha aan lahayn loogu deeqay wey. inaan dhammaanteen xusuusnaano tallaalka inuu muhiim yahay, laakiin taxadarkuna uu muhiim yahay, precaution inuu muhiim yahay oo aan wadno taxadarki. waxaad moodaa in maadaama oo dhimashadii iyo saskii markii hore dadku ay ka qabeen cudurkan ayna dhicin, in maaragtay dhayalsi badan uu ka jiro oo dhammaanteenba cid gaara maahay, kulligeen baan dhayalsanayno. arrinta tallaalka waa in la ogaado, haddii la istalaal macnaheedu maaha ma gudbinaysa tallaalku adiga immunitygaaga iyo waxaa uu wanaajinayaa, laakiin stiil waad gudbinaysaa. marka in afka la xidho, in maaskiga la xidho, in la taxadaro intii karaankeenna ah yaan ku dardaarmaynaa.
Dr. Sharmaarka Shariif Buule waa wasiir ku-xigeenka xafiiska caafimaadka dowlad deegaanka Soomaalida. waxa uuna v o a u sheegay waxqabadka tallaalkan dadka qaadanaya iyo sida loogu kalsoonaan karo.
tallaalkan maanta aan daah furayna ee covid-19-ka wuxuu noqonayaa tallaalkii ugu horreeyey ee taariikhda adduunka abad lagu soo saaro muddo sanad gudahooda. taana waxaa keenay maadaama xanuunkan qalqal balaaran dunida ku keenay, maanta waxaa guud ahaan dalka Itoobiya soo gaaray 2.2 million oo tallaal ah, kuwaas oo loogu talagalay in gaar ahaan la siiyo dadka adeega caafimaadka bixinaya ee islamarkaana u adeegaya dadka la ildaran xanuunkan covid-19, maadaama ay halis ugu jiraan islamarkaana bukaanada xanuunkan qaba ay mar walba u adeegayaan. waxaa intaa xigta in iyaduna la siiyo dadka da'da ah oo ay da'doodu ku weyn tahay 50 sano, islamarkaana la nool xanuunada kale ee sida macaanka iyo sokorta, dadkaas oo iyaguna halis u ah cudurkan ayaa loogu talagalay iyaguna in la siiyo tallaalkan. waxaa keliya ee la badbaadi karaa marka cid kasta oo bili'aadan ah meeshuu doono waxa ku noolaada uu ka badbaado ama uu ka badqabo unbaa la wada badbaadi karaa. tallaalka wuxuu ka mid yahay daawada, daawadana waxay leedahay side effect. side effectga waa wax yar oo muddo dhowr cisha ugu badnaan 5-6 cisha ah soconaya. intaa marka laga reebo 95% ka badan waa safe waana mid maxaan ku leedaa qofka difaaciisa jireed kor u qaadaya.
Haddaba dhanka kale waxaa jira walaac ay qabaan qaybo ka mid ah bulshada ee markaasi tallaalkani iyaga oo sheegaya in tallaalku uu horseedi karo cudurro kale, balse arrimahaasi waxaa naqdinaya qaar ka mid ah mas-uuliyiinta iyo xirfadlayaasha caafimaadka ee iyagu tallaalkan qaatay.
Hadda waqti xadarkan aan kula hadlay aniga tallaalkii baan qaatay, waxaan qaatay dooskii ugu horrey, dooska kale labaadna waxaan qaadanayaa muddo saddex bilood kadib. Dhaqtar baan ahay caafimaada, waxaanahay mas-uulkii caafimaadka, waxaan u qaadanayaa waxa weeyaan inaan ku kalsoonahay in tallaalkan uusan dhibaato ii keenaynin, hadduu ilaah yidhaahdana kor iga badbaadin doona xanuunkaas.
Magacaygu waa Mustafa Maxamed Cabdi, madaxa xafiiska caafimaadka ee magaalada Jigjiga. Waxaan usoonahay dad waaweyn oo xoog leh, dad dhakhaatiira kuwa mataqaanaya professionalist oo injineeri iyo dhakhaatiir xasar ayaan isaga awgi u weynay. Tallaalkan wuxuu faa'iideeyay qofka bini'aadamka. Marka la tallaalo wuxuu jirkiisa wuxuu samaysanayaa adkaysi ama unugyadii difaaca ayuu samaysanayaa si haddii xanuunku uu ku dhaco uu si fiican soo difaaca waxuu yeeli waayo. Tallaalkan waxaa la hubaa wax 95% ka sarreeya inuu maaragtay inuu yahay saameyntiisu ay tahay.
Inkastoo aan si rasmi ah loo ogeyn tirada dhabta ee u geeriyootay fayraska COVID-19, waxa ay haddana xukuumadda dowladda deegaanka Soomaalidu sheegtay in inta la og yahay ilaa iyo hadda tirada dadka u geeriyooday fayraska deegaanka ay dhan tahay 38 qof. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, VOA, magaalada Jigjiga.
Isla wararka xanuunka COVID-19 ayaan ku jirnaay. Marka laga yimaado dhibaatooyinka caafimaad ee uu keenay xanuunkaasi, ayaa dhinaca kalena culays dhanka nolosha ah dadka uu soo wajahay intii lagu guda jiray xaaladan, waxaana ka mid ah qaybaha bulshada oo culayskaasi dareemay haweenka qaxootiga ee ku sugan Dhadhaab. Wariyeena v o a ee waqooyi bari Kenya Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan noogu soo diray Gaarisa.
Haweenka ayaa ah inta badan horjoogayaasha xaafadaha kala duwan ee xeryaha qaxootiga Dhadhaab, waana kuwa noloshah la daala dhaco caruurtoodana u soo saara qotulyoonka. Dhibaatooyin culus ayaa sanadyadii saxiixay xeryaha qaxootiga Dhadhaab ku soo wajahay. Haweenka waxayna kuu sheegayaan in culayska haatan sanadkani soo foosaaray uu yahay midka ugu cuslaa kadib cudurka coronavirus markuu ka qarxay dunida. Saara Lul Axmed oo ka tirsan dadka ku dhaqan xerada qaxootiga Ifo ayaa laantaafka Soomaaliga v o eda waxay uga warrameysaa xaaladda nolosha deegaankaasi ku haysto.
Waxaan ku joognaa 11 kaar baan ku leenahay qaxootiga 2010-kii ay maannay ilaa haddana wax musqul iyo wax guri ah, hal guri iyo hal musqul oo beri uu guri naga gubtay mooye. Wax kaloo maxaal dhihi jiray xag hay-ad ka socdo aan helna ma laha. Awalna iyadooba xaaladda ee serious iska ahaydo wax zaid aan qaxootiga laga qaadan jirin, haddana coronavirus soo u bilowday xaaladda qaxootiga waa iska serious. Waa wax maxaal dhihi jiray aanan qof bilaadan oo u dulqaadan karin waxa qaxootiga ka jiro. Dadkana way kala dhibaysan yihiin, dhibkaba dhib buu kasii dareen. Dadkana hoos looma sii fiiriyo.
Badankan dadkan waa qaxooti. Waxaa jira tiro kaloo intooda badan aanan helin kaarka aqoonsiga qaxootinimada, waxayna ku dul nool yihiin dad kaloo ehela. Xeryaha qaxootiga Dhadhaabna waxaa looga yaqaanaa baahane
ka Soomaaliyeed ee haweenka xeryaha qaxootiga ku nool. Sanad aad u liciifsan buu ahaa, gaar ahaan ayaga xanuunkii oo iska jira goobihii caafimaadko si la xirxiro sanbiri cudurka markuu bilowday. Goobaha caafimaadka waa la xiray, isbitaalada waaweyn waa la sistamkii dhan baa la bedelay. Marka aad bay wallahi billahi iskaga dhibaataysan yihiin dumarka ku nool xeryaha qaxootiga. Xagga mar aan faraxsanahay mar ay aqoox naga maqan tahay. Marka sanadkan oo kale hadda wax ka daranba maba lahabo, waayo adduun weynihii meel walba way isxirxirtay. Marka sanadkan wax ka daran ma arkin. Waa iska rafaadsan yihiin dadkan qaxootiga iskaga nool. Amni waa haysanaa maasha allah alxamdulilah. Laakiin dumarku waa iska liciifsan yihiin oo xagga ilmihii ilmo badanaa arkaysaa. Waxaa arkaysaa hooyo 10 cunug haysato, cunugu koowaad cunugu ugu horey 15 sano uu jiro. Ilmihii waxbarashadii iskuulada hadda iskuulada dowladda wax fiican lagama dhigto, macalimiintii lacagihii lagu yareey.
Haweenku ma aha mid raggoodu ay ka fariisteen, balse raggu howlo fara badan ay ka qaban karaan gudaha xeryaha qaxootiga Dhadhaab ma jiro. Mana haystaan shaqooyin xooga ama xeel oo ay ka shaqayn karaan. Gudaha xeryaha qaxootiga Dhadhaab haweenkuna waa lafdhabarka noolosha, dadka qaxootiga ku dhaqan xariyaha qaxootiga dhadhaab
hooyada horta in kaalin muhiim ku jirta hooyada hadii la dhaho ama haween hadii la dhaho waxaan iyada ay hormuud u ahayn maba soconaayo in gurigii oo kale wax walba iyada masuuliyadda saaran tahay in aabo wax saa u sii support garee babalaha marka in haweenka hormuud weeyeen dhan walba markii loo eego
soo celcel iyo nolosha dadka qaxootiga gudaha xariyaha qaxootiga dhadhaab iyo ka kuma ku nool waxay ahaayeen sanadyadii sixigay kuwa hoos u dhac ku imaanaya dhanka noolosha xiriirro kala duwan oo hay-adaha qaramada midoobay dowladda dalka soomaaliya xilli hore ay wada sameeyeenna waxay gunta isla gaareen in loo baahan yahay in dibudajin loo sameeyo dadka qaxootiga gudaha dalka soomaaliya loo raro deeqbixiyaasha dhaqaalaha siin jira hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga UNHCR ayaa dhankeedu sidoo kale hoos u dhac ku yimid deeqihii ay siin jireen hay-adaha qaramada midoobay qaxootiga u qaabilsan cunnada qaxootiga dadka gaarka la siiyana waxay ahayd mid marba marka ka sii dambeysa hoos u sii dhacaysay maxamed faarax shire VOA Garissa
waxaa soo baxay warar ay baahiyeen warbaahinta Kenya qaarkeed oo sheegaya in dowladda Kenya aysan ka qayb qaadan doonin dhageysiga maalinta Britain ka bilaabmi doona maxkamadda caalamiga ee garsoorka ee The Hague oo dhageysanaysa kiiska badda ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya. Dowladda Soomaaliya ayaan weli si rasmi ah uga hadlin dhinaceeda arrintan. Haddaba dhageysigaasi Britain ka bilaabmaya The Hague ayuu ku saabsan yahay barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee maanta. Waxaana dhageystayaal naga xusuusinaa in barnaamijkan la duubay ka hor inta aysan soo bixin wararka sheegaya in Kenya ay ka baxday dacwaddaas. Waxaa inala socodsiinaysa soo diyaarisay Zaara Cabdixamed.
waana wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee VOA-da. Berri oo 15 ay ku beegan tahay bisha Maarso sanadka 2022 maalin Isniin waxaa loo madlan yahay in maxkamadda caalamiga ah ee ku taalla Heeg dalka Netherlands ay dacwada qaado la xiriirta badda u dhexeysa Soomaaliya iyo Kenya muddo murankeedu uu soo taagnaa. Haddaba barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan ayaan arintaasi ku eegaynaa. Inkastoo weli uu soo go'aan rasmi ah dhicin, haddana maxay ka dhigan tahay dooda waqtigan muxuu soo u ekaan karaa xaalka sharciyadu maxay noqon karaan? Dhammaan su'aalahaas iyo kuwo kale ayaan ku guud mari doonaa barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha. Waxaana marti igu ah Cali Sheekh Aadan Yuusuf Cali Soomaali oo isagu ah garyaqaan jooga magaalada Muqdisho. Bal ugu horreyntii ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha V O E da Cali. Inkastoo saan horeyba araarteed ugu sheegtay ay weli qarsoon tahay waxa ka imaan kara maxkamadda, haddana haddaad fiiriso doodan doodii hore maxay uga duwanaan doontaa ama kiiska qaadista waqtigan kuwii hore muxuu uga bedelan yahay?
Sahra, waa mahadsan tahay. Maxkamaddu cadaaladda adduunka waa hay-ad garsoor ay leedahay hay-adda qaramada midoobay oo 45 laqaasay, waxayna gashaa dacwadaha ka dhexeeya dowladaha ayadoo markaas wax kale oogar noqdo sida uu qabo heshiisyada caalamiga iyo qaanuunka dowliga ah iyo dhaqamada adduunka ee hirgelay iyo weliba mabaadiida xaarka caalamiga iyo baxada waaweyn aragtiyadooda. Kiisaska maxkamadda ee gasha ee dowladaha ay gudbiyaan waxay maraan maraaxiil kala duwan. Laba marxalo oo waaweyn ayaa jirta. Marxaladu waxaa weeye marxaladii hore loo soo maray oo ah marxaladda soo gudbinta dokumentiyada iyo caddeymaha. Marxaladaas iyada waxaa laga doodaa haddii ay jiraan iskartaadyo ay maxkamada qabaan, sida horeyba u dhacday in Kenya ay iskartaad keentay waxa loo yaqaano preliminary objections oo laga dooday maxkamaddu ay go'aan ka soo saartay 2017, kaasoo ku saabsanaa jurisdiction-ka maxkamadda ama awood inay u leedahay kiiska in kale iskartaad ku saabsanaa. Marxaladaas waa laga soo gudbay. Marxalada hadda loo ballansan yahay waa marxalada ugu dambeysa ee dhinacyadu ay kiisku soo gudbistaan, waana marxalada loo yaqaano marxalada doodaxeed dhinacyada, kaasoo sharaxaad laga bixin doono dokumentiyada la soo gudbiyay iyo caddeymaha garsoorayaashana ay dhigan doonaan. Marxaladan sahara wadi ka dambeeya waxay u gudbi doontaa maarinta ee u wareegi doontaa maxkamadda adduunka ee go-aanka ay ka qaadan doonto. Ayada ayaa dhici karta inay gudbiyo u saarto si cabiraad iyo loogu soo sameeyo meeshii dhisaysay ama ay ka kaqoonto adigu waa marxab go'aankeeda uu la jiro ee maxkamadda ee tan dowladdu la jiro
waa gartay Soomaaliya guddi ayaa la diray ra'iisul wasaaraha ku xigeenka Mahdi Guuleed ayaa hoggaaminaya in guddiga Soomaaliya dacwada uga qayb galay dhageysigeeda bal waxaad iga warantaa diyaar garowga markii aad fiirisay Muqdisho joogta dowladdi halkii saldhigeed uu ahaa gudahaan shacabka Soomaaliyeed guux ka soo yeeraya taa lafteeda haddaad noo gudmarto
taar waa maxsuntahay maxkamadda cadaaladda adduunka waxaa ka dooda qareenno markaas iyagu caanka oo dowladuhu ay ku kireystaan labada dhinac waxaa u dooday doona qareenno ay fasadeen waxaa kaloo matali doona wafdi dowladaha ka socda kaas oo wafdigaas oo wakiilla ka ah laakiin asagu hadal jeedintaan ku jirin badanaa balse wixii qareennadu markaas la soo gudoonaado arrimo ay kala ka geliyaan hadhowna waxaa lagu xusaa kiisaska maxkamadda markay kasoo baxayaan dadkii matalaya dowladaha iyo qareenada ay wateenba markii dadweynaha aad firisid dad social media iyaga qaybta kalaa hoosta oo aalada cusub ah inta badanna u furan hadalka waxaad moodaa in inta badan qolalkeeda iska saarayaan oo looga doodaya arrimaha badda oo dad badan ku cazimeen oo weliba xataa wafdiga marka qaybo ka mid ah dadka kala hadlayeen aaladaas marka waxaa muuqato in aad dad u baneenayaan oo arrimahaas ay qaarkood kala hoos u soo galeen si ay xoogo ogaadaan aragtida dadweynaha aad ayay u tahay mid sahlan
way hay dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale to en waxyaabaha ay la tagi doonaan xataa dib ayaan ugu noqon doonaa bal dhageystayaasha qaar ka mida oo nagala soo xiriiray websiteka v o eda haddaan bal siiyo dhageystaha ugu horreeya magacaa ku bilow walaal halkaa joogtid iyo aragtidaada
magacaygu waa maxamuud maxamed ibraahim deerow waxaan joogaa maraykanka gobolka nebraska okay qareenka waxaan weydiin lahaa su-aasheeda oo ah maadaama aan ognahay kaseka markuu soo bilaabmay muranka badda soomaaliya iyo kenya u dhexeeya waxaa garwadeen noo ahaa ama gudoonka soomaaliya ku matalay muna sherman oo from u s a ah haddana waxaan ognahay inaysan arrintan ku jirin ama aysan matalaynin aysan badda kaskeeda ay ka baxday sabab kastaa uga baxdo rajada intay la eg tahay maadaama dadkii wax kasoo bilaabay ay meesha hadda gacanta aysan kula jirin oo loo qabtay qareeno cusub iyo dad cusub ay meesha yimaadeen halka dadkii horena ay ka baxeen sababta ay kaga baxeen aan bulshada soomaaliyeed lala wadaagay aniga oo kale aan ka mid ahay su-aashii labaad waxay tahay codsiyada tirada badan kenya ay soo jeedisa marar badan in dib loo dhigo arrinta badda maxaa sababaya maxaase laga filan karaa
saameyntay keeni karaan way
saameyntay yeelan karta maxay tahay ugu dambeyn waxaan ka leeyahay rajada ilaahay markas in la qaatay nalaga xukumo oo dadka gacanta ku haya kaseka cabdulqawi oo ahaa nin soomaaliyeed oo madax kasoo noqday jaamacad maxaa lahay i t j haddana qof kale lagu bedelay taa laftirkeeda maxay saameyn lagu yeelan karta haddaan nahay soomaaliya
waa mahadsan tahay deerow su-aasha ku saabsan dibuudhiga iyo codsiyada kenya dabcan dee waa danaheeda ayay ilaashanaysaa oo ah in ay fursad u hesho sida ay marar badan kusoo celiyeen in maxkamadda meel ka baxsan ay dowladuhu ku dhameystaan kiisaskooda waana arrin qaanuunku uusan diideyn oo ahdiga qaramada midoobe ku qoran xeerka ankalos ee badahana ku qoran inay dowladuhu ku dhameystan karaan kiisaskooda meel maxkamadaha ka baxsan xeer hoosaadka maxkamadda todobaatan iyo sagaalka soo baxayna wuxuu ka hadlayaa dib udhigyada ku imaada dacwadaha taasoo markii dee codsi dowladaha ay soo gudbisaan codsigaas uu ku bisan yahay mid wanaag iyo sababo macquula ee maxkamaddu go-aan ka gaari karto maadaama kiisaska lasu hayo kiisas dowlado saameynayo dhaqaalahooda iyo inay u hogaansanaan loo baahan yahay dabcan maxkamadda tixgelinno way siinaysaa haddana waa laga soo gudbay dib udhigid oo hadda dib udhigid ma jirto waa barnaamijka ugu dambeeya la maraya arrinta la xariirta wax isbedelay qareenada qareenada soomaaliya matalaya waa qareenadii horey u matalayay wax isbedelay ma lahan oo weli waa sidoo
arrinta munasharmaan aada ayaa loo hadalhayaa in la bedelay
qareenadu way badnaayeen waxay ahaayeen ilaa saddex faqareen bol richer oo americana kamid ahaa slis sandis professorkaasa ku jiray elian blake baa ku jiray welina ayagaa ku jiro markii laga tago dadka isbedelaya labo nooc waa dad xafiis ayay matalaan oo tusaale xafiiska kheeraaliyaha guud waxa wuxuu ahaa xafiis ahaanba ayuu qeyb oga ahaa xeeraaliye ayaa isbedelay xeeraaliye kale jooga weliba labadaba ay hadda wada joogaan laakiin waa dad xafiis ayuu dadka matalayaan xafiiskana meesha waa joogaa dowladdina waxaa weye xafiisyada la kala baxdaa muna sharma ma hayo sabab ay oga maqan tahay laakiin qareenno fara badan oo kiiska matalaya ayaa ku jiro hadda sabab la shaaciyey oo niyad xumi dhalin kartana maanu maqal
waayahay
marka qareenadu waa qareenadoodii
waatahay in saameyn badan ma reebaysad leedahay in waa hagaag waatahay dhageysta kale ayaan siinaya
arinta ku saabsan Abdullahi maxkamaddu waa 15 gartooro ee ka kooban 9 sanana waa la doortaa 3 sanana gudoomiyaha ayaa leedahay Abdullahi Tanjisi sharciga ayaa dhamaaday ma filayo in arintiisan la xalisay tahay
way hay waad mahadsantahay in sharciyaqan in Cali Soomaali waad mahadsantahay dhageystaha xigo bal aan sii qadka telefoonka magaalada Kismaayo ayuu ku jiraa soo dhow magaca ku bilow walaal
waan dhawaay magacay waa Siyaad Maxamed Boolo ku sugan magaalada Kismaayo salaam aan adiga iyo barnaamijka martida faax waxaan weydiin lahaa martida barnaamijka haddii badal la xukumo oo ay xukunku u dhacdo Soomaaliya oo Kenya laga xukumo oo ay diido xukunkii dhacay in laga xukumo dadkii la xukumay Soomaaliya maxaa la gudoon Soomaaliya oo hadda aan xeel dowlad awood leh oo maxaa ku dhacday xag walba ka dhisan maxaa la gudoon aan dhihina Soomaaliya in ay talaabo ay qaadi karto
dhegeystaas Kismaayo joog wuxuu ku leeyahay hadiiba Soomaaliya loo xukumo badda oo macnaha rajada dhinaca fiican ayuu ka muujiyay saas ee dhacda xataa Kenyana ay diido Soomaaliya maadaama dal awood leh aysan ahayn maxaa la gudboon oo macnaha ay sameyn kartaa
waa maasan tahay horta Soomaaliya iyo Kenya waa laba dowladood oo ka mid ah qaramada midoobay si gaar ah waxay ka mid yihiin dowladihii xay 82 xeerka badaha adduunka ANCLOS oo macnaheedu tahay inay u hoggaansamaan maxkamadda ka soo baxa iyo xukuumadda ka soo baxa maxkamadda cadaaladda adduunka maxkamaddu markay Kenya awooddeedii sataa ku sameysana waxay go'aamisay inay ayay awood u leedahay xeerka qaramada midoobay ayaa dhigaayay in dowladaha u hoggaansamaan amarada maxkamadaha awooddana Soomaaliyana awood ma lahan ma jirto Soomaaliya awood weyn leedahay awood laba nooc waayey awooddan hadda muuqato oo ciidanka hadii aad u aragtaan keliya waxaa jirta awood qaanuuneed oo qaanuunku uu siinayo waa dowlad sovereign jira ee jirkankeeda ee la aqoonsan yahay oo shirna ka ah African Union iyo Arab League iyo qaramada midoobay intaba maxkamaddu xukun ka soo baxo dabcan dhinacyadu markii ay tagayaanba waxaa weeye waa dhinacyo saxiixay oo inay u hoggaansamaan ku qasban filintiisana waxaa laga rabaa si voluntary inay u fuliyaan xukunka maxkamadda haddii ay dhici weydo ay diidana waxaa xeerka qabaa in golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee dowladda wakaasa ka sii loo fulin lahaa xukunkaas habab badan oo xukunka lagu fuliyaa jirto haddii si toos ah u fulin weydo habab diblomaasiyad waa inay la hawlgasho ururada caalamiga ee African Union ay ka mid yihiin in ay xukunkaas ku qanciyaan kenya inay fuliso ama dowlad ay saaxiib yihiin oo labada dhinac oo saaxiib leh ayaa u mari karta si u fuliso qaramada midoobay iyo dalaha ammaankana waa loo mari karaa marka habab badan oo kuwa diblomaasiyadeed iyo kuwa badan ayay haystaa marba haddii soomaaliya xukunka loo xukumana haddii kambaniyo ee kenya ay fasi ka qaadan kara ama isticmaali kara ama wax kala bixi kara ma jiri doonaan marka sii haysashada awoodda wax oo hadda macquul ama wax u tari doonta kenya ma
bal su-aal aragti iyo waxa aad haysidood nala wadaagi kartid soo dhowo magacaagii halkaad joogta
aad u mahadsan tahay weriyaha iyo v o a yar salaamaya magacayga maxamed ciise cabdirasaaq ku sugan magaalada muqdisho arday dhigta jaamacadda umadda soomaaliyeed kuliyadda qaanuunka garyaqaanka waxaan weydiin lahay su-aal ah garyaqaani hadday dhacdo in maxkamaddu cadaaladda ay u xukunta kenya baddeena aan leenahay annaga ee aan hubno inay annagu leenahay maxay noqon doontaa labada la qaadi doono ama dowladda soomaaliya inay qaaddo u furan maadaama maxkamadda cadaaladdu ay tahay meesha ugu dambeyso ee lagu xukumi doono badda waa mahadsanta
way aad baad u mahadsantahay dhegeystahaasi ardaygaasi jooga muqdisho maxaad ugu jawaabi lahayd inkastoo dowladda ahayn haddana waxaa sharciyan la gudboon dowladda soomaaliya maxay tahay
horta waxaan rajaynaynaa in kiiska naga maadaama uu aan aaminsanay inaan annagu badda nala leenahay lagu soo xukuday dowladda kenyana aan kaga awood badan in annaga naloo xukumisa saan ku rajaweynahay arrinta ku saabsan maxaa la gudbin horta kiiska maxkamaddu ma lahan rafcaan waxa abdiilka loo yaqaano ma laha maxkamadda oo waa hal risk waayo kiisaskeeda ama guuleysto ama lagaa guuleysto laakiin waxaa jiro sida qodobka 61 uu qoraayo ee xeerka maxkamadda waxa loo dib u eegis in lagu sameeyo xukunka dib u eegista oo shuruudo badan leh haddii ay jirto in soomaaliya ay dukumentiyo ay iska ilowday ama cadeymo dheeraada ay hesho oo u suurtagelinaya maxkamadda la wadaas waxay dib u sameyn kartaa u codsan kartaa in dib loo eego xukunka iyadoo ku saleynaysa cadeymaha ay soo gudbisay maadaama annaga aana dacwoonay marka soomaaliya dacwooda eheed ee kenya ay dacweysay horeyda inay u sheegtay inay xukunka maxkamadda u hoggaansami doonaan xasilay inay u hoggaansami doonaan xukunka maxkamadda cid walba oo uu xukunka ku dhaco.
Waa tahay, waa gartay. Waxaa jirta in badda markii la fiiriyey dhinaca suhdinta Soomaaliya iyo Kenya waqtigan hadda waxaa la isku hayay muddaba la soo qeexayay. Marka bal haddaad dhinaca kale to dib noo yaro xasuusiso, muxuu yahay intee nautical mile oo biyo ah ayaa la isku haystaa? Haddaad si kooban noogu sharaxi karto maxayna yihiin waxyaabaha Soomaaliya ay ku doodayso ay leedahay aniga askale biyahan?
Horta waa mahadsan tahay si hore. Biyaha la isku haysto waa biyaha loo yaqaano qolfood qaaradeedka ka dambeeya 200 meter oo dheeraadka oo qaramada midoobay 94 ay soo jeedisay in lagu daro dowlad walbana ay soo gudbiso macaha horta Pretoria waters labada dal ay leeyihiin oo Kenya Pretoria waters ma kuma haysato, Soomaaliya Pretoria waters ma kuma haysato. Biyahaas la isku haysto waa meel khayraad badan oo inta badan waana biyaha hoose ee biyaha oo inta badan shidaalka iyo ay ku jiraan khayraadka ugu badan ee badda laga helo. Waxaa la isku haysta marka waxa weeye waa khadka qaabka loo jeefi lahaa, khadka badaha ee Baselink loo yaqaano oo lisla yaqaano ayaa marna dowladuhu waa iskasii horjoogaan, marna waa isgarab yaallaan, marna jasiirada u dhexaysa, markastana qaab loo jeexa ayuu leeyahay. Marka Soomaaliya iyo Kenya waxay ku dayaa khadka Baselinka ma la toosinaya mise waa la leexinaya? Soomaaliya waxay leedahay khadka Baselinka si waafaqsan qodobka 15 ee xeerka Anclos waa in la toosiyo, halka Kenya ay ku doodayso in iyadu lahaan jirtay biyahan Soomaaliya ee khadkeeda uu waa horasaan ahaa oo wax la ogolaada inay ku sameeyeen oo ay leexiyeen dhinaca bari u leexiyeen, taas oo dhul weyn oo dhulka hadda la soo haystaa uu soo galaayo dhinaca Kenya. Waxa Soomaaliya ay socotay sabada waxa waaye limitation in la kala xadeeyo oo khadkaas meesha uu ka bilaabanayo iyo meesha ku dhamaanayo Kenya iyo Soomaaliya loo kala saaro ayay Soomaaliya socotay. Dawadana halkaas ayay ku socota waa xadeyn.
Waayahay dhegeystayaal ayaa khadadka telefoonada si toos usoo wadagelay, bal dhegeystaha xiga haddaan soo geliyo khadka.
Magacaygu Cabdiraxmaan Cali Faarax, joogna meel magaalada Cali, Soomaaliya. Dadna la dhegeysanayay hadda arrin kusahal ma qabi, laakiin insha allah waxaan rajaynayaa ka soo galo in Soomaaliya guuleysata rajaynaya insha allah ilaahay nagu gooya.
Waata aad baad u mahadsantaa dhegeystahaasi naga soo wacay dhinaca magaalada Galkacyo. Wuxuu leeyahay Soomaaliya inay guuleysata rajaynaya oo keliya, su-aalse ma qabo. Waa tahay dhegeysta kale ayaan siin lahaa. Waa Voice of America, walaal soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ayaad ku jirtaa khadka telefoonka si toosa. Waxaa barnaamijka ee marti noogu ah garyaqan Cali Soomaali, jooga magaalada Muqdisho. Arrinta badda Soomaaliya ayay ku saabsan tahay. Su-aashaada, aragtidaada iyo wixii aad nagu dari karto kaleeto.
Walaal waa dhowahay, waa Liyaan Xasan Faarax oo joogo Muqdisho. Su-aasha aniga aa weydiinaya waxay tahay haddii ay dhacdo ka waran hay-adda Kenya in haddana dacwadda hadda badda ah ay dib u dhigto, maxaa Soomaaliya iyo hoggaanka dalka maxaa u gudboon arrinkaas?
Waa tahay su-aashaas aada ayay usoo noqnoqotay, horena waa loo weydiiyey Soomaaliya waxyaabaha la gudboon. Marka si kale ma u dhigi kartaa ama su-aal kale ma haysaa?
Si kale waa u dhigi karaa haddii ifan xataa haddii sida hadda cabirka ay sheeganayso Soomaaliya iyo hadda Kenya isku hayaan, haddii hal mas-uul la geliyo oo hay-ado maxaa uga qorsheysan hay-ado hoggaanka dalka arrimaha.
Waa hagaag
marka su-aasha sare waa garsooraha in hay-ado oo iga jawaabo.
Ma maqashaa sharci yaqaan dhegeystahaas?
Su-aasha dib ma jiro, maxkamadda meesha ugu dambeysaa lamarayaa dhegeysiga ugu dambeeyey. Marka dib u dhig waa laga soo gudbixin la hore, wax dib u dhiga hadda laga walwalaayo.
Waagaag garyaqaan bal Kenya dhankeeda maxay ku doodaysaa iyadana haddii la eego marka laga soo tago Soomaaliya in la toosiyo ee leedahay xagashan, maxay Kenya lafteeda ku andacoonaysaa?
Kenya laba waxyaalood ayay rabtay inay isku difaacdo. Mid wuxuu ahaa in Soomaaliya ayaga ay heshiis ka galeen la xiriiray arrinta muran bareedka, sidaas daraaddeed heshiiskaas uu yahay mid ay Soomaaliya iyo Kenya ku kala bixi karaan oo aan loo baahnayn in maxkamad la geeyo, halka Soomaaliya ku doodayso in heshiiskaas uusan ahayn mid ku filan oo aan ku saabsanayn xayeen badeed
una kufilnaan in arinta badda lagu go'aan gaaro kaliya uu muujinayo in labada dhinac siyaasadeed wanaaga aysan isaga hor imaanin wax wada hadal aan ay gali karaan heshiiskaas waxa maxkamadda aada looga doogay xilligii sirtaanjiga Kenya waxaana lagu diiday dalabkii Kenya ee ku saabsanaa in heshiiskaas uu yahay mutual settlement ama waxa loo yaqaano in uu kala gali karo muranka ama uu soo aqbalay ayadoo maxkamadda heshiiskaas ka bixisay fasiraad si waafaqsan Vienna Convention ee heshiiska loo galo kuna sheegtay inuu yahay heshiis caalami ah oo dhinacyada ay raalli isaga ahaayeen dad awood u lehna ay saxeexaan halka uu ku saabsanaa heshiiska waxa loo yaqaano delimitationka naxadinta labada dal keliya uu ahaa in aysan isku hor imaanin dhinacyadu niyad wanaagna ay ka muuqatay waxay kaloo kamid ku doodaysaa in xariiqa hadda badda ay sheeganayso in ay lahayd ilaa 79kii oo Soomaaliyana aysan ku qabsanin wax muranaana uusan ka dhexaynin oo ay tahay dhul ayadu ay lahayd weligeed xilligaasna ay jeexata khadkan balse arrintaas waxaa ka hor imaanayay Kenya khadkii ay 2005 jeexatay oo mulinayay isa dacwadeeda marka waa laga soo gudbay doodii hore ee ku saabsanayd difaaca ku saabsanaa MOU-ga hadda waxa ay la imaan doontaa dabcan argumentiga ku saabsan dooda la xiriirta mowduuca dacwada
way dhageystaha ugu dambeeya ayaan jeclaan lahaa inaan qad ka siiyo sidoo kale to kamida dhageystayaasha nala soo xiriiray magaca ku bilow walaal halka joogtid iyo aragtida su'aal waxaad nala wadaagaysid
magacaygu farxaan waaye waxaan joogaa magaalada Muqdisho aan joogaa waxaan rabaa inaan weydiiyo gariiqaanka su'aalaha weydiin rabaa su'aashu waxa waaye marka waxaan ognahay ama aan naqsiisannahay in la kala diray ama qayb laga bedelay qareenadii hore ee difaacayay badda marka Soomaaliya saameynna ku yeelanaysaa inay badda ku guuleysato bedelidda qareenadii hore oo kiiska la socday ama meesha ay hadda marayso gaarsiiyey su'aasha weydiisa ee gariiqan
mudane wax qareenno oo la bedelay ma jiraan haba yaraatee
waagaag haddii hadda kaba soo qaadbo sida dad badan ay ka dhawaajinayaan sida Soomaaliya ay rabto in noqon weyso Kenyana ay dhacdo in badaasi loo xugmiyo oo dad badan ay cabsi iyo walwal ka qabaan waxaad sheegtay Soomaaliya inaysan helaynin dacwada marka la in la qaado maxkamadda hadaan qaldanayn sax maxay tahay tallaabada kale oo ay qaadi karto dowladda Soomaaliya
sharciga markii la fiiriyo maxkamaddu hal go-aan ayaa ka soo baxa oo xukumada lagu qaato maadaama ay tahay maxkamaddii cadaaladda ee adduunka waa in xukumadeeda ay hal xukumayihiin oo macnaheedu uu yahay meel loo rafcaan qaato malahan si caadiya maxkamadaha caadiga ah waxay leeyihiin darajooyin darajada koowaad iyo darajada labaad ilaa darajada saddexaad ayaa qaar daraso leeyihiin qaarna maxkamada sare oo waa maxkamad ka banaan ayaa jirto xukumada darajooyinka waa ka soo baxo ilaa darajada saddexaad ayaa la gaarsiin karaa ayagoo rafcaanna kala duwan laga qaadanayo ilaa cabasho iyo dieegis isataasliba ay gaareys laakiin xukumada ka soo baxo maxkamadda cadaaladda adduunka oo ahayd dastoor ee ugu sareysa adduunka waa malahan wax abdiil keliya hal fursada ayaa u furan oo ah fursada dieegista dieegistu waa arrin ku xisan xaaska maxkamadda gaar ahaan qodobada 61 iyo 62 waxaana ku xiran shuruud aada u badan taasoo ugu muhiimsan tahay in dieegistu ay tahay caddayn cusub oo suurtagal u noqon weyda dowladda inay soo gudbisa xiliyadii fadhiyadii hore taas oo mawduuca dacwada kala saaraysa haddii ay soo hesho inay dalbankasa dieegis maxkamaddii ayaana dib u fiirin doonta cadeynihii cusub oo la keeno dhinacyadu dacwada geysanayaan waa ku baraarugsan yihiin in maxkamaddu aysan rafcaan lahayn xukumada kasoo baxana ay waa u hogaansanayaan sidii ay horey u cadeeyeen heshiisyana heshiiskana qayb uga ahaayeen maxkamadda
aad iyo aad ayaan waqtigaaga kaaga mahadcelinayaa garyaqan Cali Aadan Yuusuf maaragta waqtigaaga adigii dhageystayaashaba waxaana jeclaan lahaa barnaamijkii inaan intaas ku soo gabagabeeyo waqtiga aagweed
waa mahadsantahay adigii iyo VOA iyo dhageystayaasha dhammaantiin
kaasi waxa uu ahaa garyaqaan Cali Sheikh Aadan Yusuf oo loo yaqaan Cali Soomaali degan magaalada Muqdisho ilana falanqeynay dacwada maalinta bari ee Isniin ah loo qaadayo muranka ku saleysan suudaanbiyeedka Soomaaliya iyo Kenya barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo dhageystayaal fara badan ay ka qayb galeen toddobaadkan ayaan intaasi ku soo gabagabeynayaa barnaamijkan mid lamid intaan ku kulmi doonana dhamaanteen isku duuban waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
adoo ma santa zaraa abd ahmed oo barnaamijka wicitaanka dhageystaha la socodsiinaysay taasi ahay عدي قلبنا مو يسوي ذي جرد لا سعتيني أنا نقول جمال أحمد عثمان إبراهيم حسن قربي الدندوري وأنا جين تاريخي استيال تاني كلهم تبينه بتقلي.
Oh, yeah. uira iligo qayariyo arkiyo timna iyo inta qadega weeshada arkiyo timna iyo inta qadega weeshada